Blaðsíða 42. Umhverfið okkar. Neðst á síðunni eru markmið kaflans talin upp. Í þessum kafla lærir þú hversu miklu máli skiptir að hugsa vel umhverfið. Af hverju náttúruvernd mikilvæg? Hvað eru friðlýst svæði og náttúru undur? Umhverfi á Íslandi hefur breyst meira á síðustu öld en á nokkuri annari öld frá því að land byggðist fyrir meira en 1000 árum. Víða sjást ummerki eftir framkvæmdir mannsins eins og vegir, byggingar, skurðir, námur, raflínur og margt fleira. Náttúruvernd. Landið okkar dýrmætt. Eftir því sem framkvæmdir aukast í náttúrunni hefur komið í ljós að nauðsynlegt að verndana svo að þau börn sem fæðast á Íslandi í framtíðinni geti andað að sér hreinu lofti og drukki hreint vatn úr lækjarsbrænum eins og við gerum í dag. Náttúruvernd felst í því að lifa í sátt og samlyndi við landið og náttúruna. Hvað getur þú gert til að vernda náttúruna? Á síðunni er ljósmynd sem sýnir Langadal í Þórsmörk.